พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอรหันต์ท่านใดได้บุญทันที
ด้วยรักบรรดานิทานสีขาวเรื่องกษัตริย์ที่ยากจนที่สุดนานมาแล้วเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งสร้างสมกำลังทัพไว้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรพระองค์มีพระประสงค์ที่จะขยายเขตแดนของประเทศตนให้กว้างใหญ่กว่าประเทศไหนๆหากทำเช่นนั้นได้พระองค์ไม่เพียงได้ดินแดนเพิ่มขึ้นแต่ยังได้ทรัพย์สินเงินทองข้าทาสบริวารและมีชื่อเลื่องลือไปทั่วล่าอีกด้วยวันหนึ่งในฤดูกาลอันหนาวเหน็บกษัตริย์พระองค์นี้ได้นำทัพเดินทางไปสู้รบกับเมืองคองก้าซึ่งต้องเดินทางข้ามภูเขาหลายลูกกว่าจะไปถึงระหว่างทางนั้นเองกษัตริย์เห็นชายคนหนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ชายคนนี้มีเพียงผ้าผืนบางๆปกคลุมร่างกายเท่านั้นกษัตริย์มองชายผู้นี้แล้วบังเกิดความสงสารจับใจจึงสั่งให้ทหารนำผ้าห่มมาให้พระองค์เพื่อพระองค์จะได้นำไปมอบให้แก่ชายผู้นั้นทันทีที่ผ้าห่มต้องเนื้อชายผู้นั้นก็ลืมตาขึ้นมองกษัตริย์แล้วกล่าวว่าขอบคุณในความเมตตาแต่เราไม่ต้องการผ้าห่มของท่านหรอกเอาไปให้คนที่เขายากจนกว่าเราเถอะก็เจ้านี่แหละคนที่ยากจนที่สุดข้าไม่เคยเห็นใครยากจนเท่าเจ้ามาก่อนเลยเราไม่ยากจนหรอกท่านเรามีทุกอย่างแล้วเราไม่ต้องการอะไรอีกกษัตริย์รู้สึกสนเท่ในคำพูดของชายผู้นี้จึงตรัสถามว่าพูดอะไรของเจ้าน่ะเจ้ามีทุกอย่างแล้วอย่างนั้นหรือไหนล่ะทุกอย่างข้าไม่เห็นว่าเจ้าจะมีอะไรเลยแม้แต่ผ้าห่มไว้กันหนาวสักผืนก็ยังไม่มีด้วยซ้ำมีสิเรามีผ้าห่มที่ปกคลุมร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลากษัตริย์ขมวดคิ้วก่อนจะตรัสถามว่าไหนล่ะเอาออกมาให้ข้าดูสิชายผู้นั้นจึงจับที่ผิวหนังของตนแล้วกล่าวว่านี่อย่างไรล่ะคือผ้าห่มที่ติดกายของเราตลอดเวลามันมีอยู่ตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราตายไม่เคยหายไปไหนกษัตริย์ชักหงุดหงิดพระทัยพระองค์โยนผ้าห่มให้ชายผู้นั้นแล้วดุด่าเขาข้าให้เจ้าเจ้าก็เอาไปไม่ต้องมาพูดจาวกวนนักหรอกเจ้าคนจนคนยากดีนะที่ข้ารู้สึกสงสารเจ้าไม่อย่างนั้นจะสั่งทหารลงโทษอย่างหนักเลยทีเดียวชายผู้นั้นมองกษัตริย์และกองทัพทหารของพระองค์อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหนและกำลังจะไปที่ใดกษัตริย์ตรัสตอบอย่างฮึกเหิมว่าข้าเป็นกษัตริย์แห่งเมืองไกลกำลังยกทัพไปทำสงครามยึดเอาอาณาเขตและทรัพย์สินเงินทองของบ้านเมืองอื่นมาเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นชายคนนั้นก็หยิบผ้าห่มคืนแก่กษัตริย์แล้วพูดกับพระองค์ว่าท่านเป็นคนจนที่สุดเราสงสารท่านท่านจงรับผ้าห่มนี้คืนไปเถิดกษัตริย์ทรงพิโรธมากพระองค์ตวาดเขาด้วยเสียงอันดังว่าไอ้เจ้านี่ข้าเป็นกษัตริย์ข้าไม่จนเจ้าสิที่จน ชายผู้นั้นกล่าวว่าคนที่มีความต้องการทุกคนล้วนเป็นคนจนเพราะเขาไม่เคยรู้สึกว่าเขามีพอแล้วเช่นเดียวกับพระองค์ที่ไม่เคยพอใจในสิ่งที่มีอยู่จึงต้องหาหนทางไปยึดครองเอาของคนอื่นมาเป็นของตนอยู่ตลอดเวลาว่ากันตามจริงแล้วพระองค์อาจจะยากจนเสียยิ่งกว่าขอทานด้วยซ้ำเพราะขอทานต้องการแค่เงินซื้อข้าวกินให้อิ่มท้องไปวันๆแต่พระองค์ไม่เคยพอเมื่อมีแล้วก็อยากได้เพิ่มอีกและยังต้องการไปอีกเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดกษัตริย์ฟังคำของชายผู้นี้แล้วถึงกับแน่นิ่งไปแล้วในที่สุดพระองค์ก็ทรงเข้าพระทัยในสิ่งที่ชายผู้นี้พูดทรงหายพิโรธและถึงกับก้มลงกราบแทบเท้าเขาพร้อมกับตรัสว่าข้าเข้าใจที่ท่านพูดแล้วท่านเป็นเหมือนแสงเทียนช่วยส่องแสงสว่างในหัวใจที่เคยดำมืดและเปิดหูเปิดตาให้ข้าได้พบกับธรรมะที่ยิ่งใหญ่ข้าจะยกทัพกลับและไม่ไปรุกรานใครอีกกษัตริย์ทำตามที่ตรัสไว้จริงๆพระองค์ยกทัพกลับทันทีเมืองคองก้าจึงรอดพ้นจากการรุกรานของศัตรูด้วยเหตุนี้ส่วนชายผู้นั้นแท้จริงก็คือเจ้าชายสิทธัตถะผู้ซึ่งแสวงหาทางหลุดพ้นและได้เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในเวลาต่อมานั่นเองเธอทั้งหลายโลกนี้มีคนยากจนอยู่มากมายส่วนใหญ่เป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมหาศาลเธออาจสงสัยว่าทำไมคนมีเงินมีทรัพย์สมบัติมากถึงเรียกว่ายากจนก็เพราะคนที่มีเงินมากส่วนใหญ่มักไม่พอใจกับเงินจำนวนมากที่ตนมีเมื่อได้มามากเขาก็อยากจะได้มากมากขึ้นไปอีกเขาจึงต้องดิ้นรนขวนขวายและเหน็ดเหนื่อยแทบเป็นแทบตายไปตลอดชีวิตเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองยังจนอยู่และไม่เคยรวยพอสักทีความยากจนหรือร่ำรวยนั้นวัดกันที่เงินทองไม่ได้หากแต่ต้องวัดกันที่ความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีถ้าเธอตัดกิเลสและความต้องการต่างๆออกไปได้เธอก็จะเป็นคนร่ำรวยเพราะเธอไม่รู้สึกว่าเธอขาดอะไรอีกแต่ถ้าทำไม่ได้เธอก็คือคนยากจนและต้องดิ้นรนค้นหาสิ่งที่เธอต้องการไปจนตลอดชีวิตของเธอโดยไม่รู้ว่าจุดจบของความต้องการนั้นตั้งอยู่ณแห่งหนใด